Полуднева спека літнього дня, відчутна навіть у тій тінявій, оточеній пліснявими вологими морами вулиці Тиша, бо вуличка була далеко від людних місць, сонливість після ночі, проведеної в потязі. Але не тільки це. Ще 24 години тому Рольф був у Лондоні як учасник міжнародного з'їзду юристів, а тоді, вчора, летів за досить вітряної погоди, вечеряв з надзвичайно схвильованою і радісною дружиною, потім стояв під замкненими дверима її покою, потім вона відчинила і так далі. Світанок у Мілані, північний концерт і все те впродовж 24 годин. Трохи забагато. А тепер ця вулиця пліснявих злиднів, де по мурах течуть помиї. І знову свідомість, що факт, хоч ти про нього на якийсь час і забув, однаково не перестав існувати. Ні, весь час ненастанно наново він бачив її обличчя, осяяне щастям, яке їй дав інший чоловік. Це не поганий сон, а щось реальніше за Геною з її вуличками, дітьми і цим муром, до якого можна доторкнутися рукою. Та ще й така спекота, що доводиться розпустити краватку. Та ще й пакунок, що його ніде не дінеш. Тож Рольф не мав іншої ради. Він тупо дрімав, тривожно відчуваючи, що генуєць просто обдурив його. Була вже майже четверта, коли Рольф, сидячи на підмурку і тримаючи на колінах проклятого пакунка, що правив йому за подушку, зненацька прокинувся. Звісно, генуйця не було і сліду. Десь на подвір'ї гралися діти, гукали матері. «Еттопе! Еттопе!» і трохи вищим голосом. «Джузепіно! Джузепіно!» А тут унизу сидів чужий добродій з золотим годинником на руці і недаремно чекав на свої 20 000 лір. Рольф підвівся. Заросла мохом брама з часів Ренесансу, яку він роздивився докладніше, взагалі вела не до будинку, а на поближню вуличку. Рольф стояв, іначе аж тепер збагнув. Сибіла в обіймах іншого чоловіка. Ось що сталося. Перед тим він мимохідь час від часу поглядав на молодого генуйця, подумки питаючи себе, чи Сибіла могла б покохати такого чуба, такі вуха, такі вуса та й руки. Кожний міг виявитися тим іншим. Рольф, напевне, знав тільки одне – він зовсім не такий, як ти. А не таких, як він, є цілі мільйони. Рольф стояв під брамою з часів Ренесансу і властиво був уже радий, що більше не побачить молодого спритного генуйця. Але ж він витратив майже всі свої гроші. А ще гірше, що то була поразка – і саме тепер, коли він в очах дружини прагнув бути чоловіком показним, остаточна поразка. Він не зважувався глянути на пакунок з так званим крамом на чоловічий костюм, залишений йому в заставу. Однаково він тепер міг розраховувати тільки на дешевий готель, де не дуже впадатиме в око, що в нього немає з собою ніяких речей, крім невеличкого згортка. Рольф стояв серед готельного покою, оббитого квітчастими шпалерами, спітнілий і безпорадний. Що ж йому робити в цій Генуї? Він пошпурив зав'язаного пакунка до шафи, взяв кухля, налив у миску води і спробував умитися без мила, щітки до зубів і губки. Він пробув у Генуї 4 дні. Рольф, як він твердить, ніколи не гадав собі, що їхнє подружжя може розпастися, так само, як стільки інших навколо. Він не бачив на те жодної причини. Сибілу він кохав і на ту пору був переконаний, що, так би мовити, по-своєму розв'язав подружню проблему. Щоправда, то вже віддавна не було класичне моногамне подружжя. Що вдієш? Зате Сибіла мала дитину, яка перші роки багато що їй заміняла. Хлопчика на ім'я Ганес. Звісно, не таке життя, як його собі вимріяла Сибіла. Проте пеклом його теж не можна було назвати. Звичайне собі подружжя, як багато інших. Вони щороку відбували чудову подорож, наприклад, до Єгипту, і навіть не припускали, що можуть колись розлучитися. Досі, хоч би які виникали труднощі, обоє вони, мабуть, були цілком упевнені одне в одному. Рольф великодушно вибачав коханій дружині якийсь флірт на маскованому балу, що ним вона хвалилася. Він мав інший клопіт. Саме тоді йшлося про те, чи приймати посаду прокурора, чи ні. Треба було зважитись. І його мало турбувало, що Сибіла ходила часом на прогулянку зі своїм П'єро з маскованого балу. Він навіть не спитав, як його на ім'я. До того ж, Рольф завжди вважав, що подружжя не можна трактувати по-дрібноміщанському. Як я вже згадував, він виробив собі дуже ґрунтовну теорію, як далеко має сягати воля в подружньому житті. Сибіла вважала, що то чоловіча теорія, і, здається, не зносила її, хоч вона і оперта була на різні галузі науки. І зрозуміло, насамперед, на ідею рівноправності чоловіка і жінки. То не був, як Сибіла часто казала, дотепний чоловічий викрут. Принаймні, не самий лише викрут. Рольф трактував свою теорію дуже поважно. Як юрист, він знав, до якої мізерії, до якого лицемірства призводить уявлення про подружжя, що не відповідає дійсності. Йому насамперед йшлося про ідею подружжя, в якому можна жити, про гідність, про те, щоб не обдурювати самого себе. На цю тему Рольф мав що сказати. Сибіла називала його мову доповідями, та як він питав її думку, і то часто, бо не мав наміру ховатися за своєю доктриною. Вона відповідала чисто жіночим аргументом, що життя не можна розв'язати ніякими теоріями. Та потім, здається, П'єро з маскованого балу зацікавив його, хоч він цього і не казав, може, навіть ще й не усвідомлював. Рольф зненацька поклав собі збудувати власний будинок. Сибіла віддавна мріяла про свій будинок. І Рольф, як людина дії, купив місце на забудову. Проте Сибіла повелася якось дивно. Вона знала те місце, бо вони вже не один рік націлювалися на нього. А тепер, як Рольф його купив, не виявляла особливої радості. Через тиждень Рольф уже запросив на чорну каву архітектора, якогось Штурценеггера, послідовного прихильника модерного будівництва, і присилував дуже неуважну дружину висловити свої побажання. Наприклад, чи має бути спільна спальня, чи дві окремі. Тепер усе йому здавалося дуже важливим. Під час тієї розмови, так оповідає мій прокурор, задзвонив телефон. Як звикле, трубку взяла Сибіла. Чогось замовкла, тоді стала коротко відповідати. Ні, так, ні. І відразу поклала трубку, дуже збентежена, пояснивши, що хтось дзвонив помилково. «Ну, певне, – подумав прокурор, – П'єро з маскованого балу. Вони знов завели мову про план майбутнього будинку. Сибіла шукала рятунку в чемному зацікавленні, погоджувалася з усім, чи говорилося так, чи навпаки, наче ніколи не думала там мешкати». Під кінець тієї розмови за кавою, мій прокурор не пам'ятає вже з якого приводу, молодий архітектор почав розповідати про ескімосів, що, бажаючи якнайкраще пригостити білого мандрівника, віддають йому навіть свою дружину. А якщо мандрівник відмовляється, почувають таку образу, що хапають його за горло і гупають ним об стіну доти, доки він віддасть Богові душу. Звичайно, всі сміялися. Потім архітектор оповів ще одну смішну пригоду, що її зазнав його приятель Штіллер під час громадянської війни в Іспанії. Тоді мій прокурор уперше почув прізвище Штіллер. Пригоду з часів громадянської війни в Іспанії він майже забув. Знає тільки, що йшлося про якусь російську гвинтівку, яка не вистрілила, коли треба було. Натомість дуже добре пам'ятає, що його дружина, досі вельми неважна, дуже зацікавилася тією російською гвинтівкою. І як архітектор пішов, вона, наспівуючи, заходилася кружляти по всіх покоях. Рольф, певний, що її тішить прийдешня будова нового дому, все ж таки не втримався і спитав: «Ти що, закохана?» Сибіла не заперечила, і він знову спитав жартома: «Тобі сподобався молодий архітектор?» «Ти так гадаєш?» – відповіла вона. «Признайся», – сказав він. «Ти робиш мені боляче. Признаюся, але пусти мене». Як уже сказано, питав він жартома. Рольфові треба було братися до своєї роботи. Сибіла складала на тацю філіжанки з-під кави, і на цьому тоді розмова скінчилася. 4 дні в Генуї. То була, на думку мого прокурора, найбезглуздіша ситуація в його житті, проте не позбавлена користі. Він відкрив у собі неймовірний квантум сентиментальності. Пив у ресторані доти, доки розплакався і мусив тікати. Далі – примітивізм. Він пас очима кожну більш-менш чисту спідницю і годинами обмірковував найдешевшу помсту. Далі – дрібно міщанство. Протягом тих 4 днів і ночей він, каже, здобувся лише на кілька хвилин справжньої муки, що присилувало його стати навколішки в покої з квітчастими стінами. І то не була поза чи дія алкоголю, тільки страждання, що спалило в ньому залишки докорів і співчуття до самого себе. Та насамперед він збагнув, що не вмів кохати жінки, для якої не був би ідолом, від якої не сподівався б вдячності, уваги, захоплення і таке далі. То була мука. Лежачи вбраним на залізному ліжку і затягуючись цигаркою, він мордував себе безсоромно докладними уявленнями, як його дружина віддається іншому. Але то вже була не мука, а заспокоєння, що його він собі дозволив. Тяжче було переконатися, мимохідь визнати, що рівень його почуттів і його зрілість виявилися зовсім не такі, як він собі гадав. Навіть його воля, каже він, не доросла до такого випробування. Він виїхав без слова, але не стримався, щоб не прислати своїй секретарці заклеєного листа, якого та мала віддати дружині, коли б вона запитала про нього, листа з адресою про всяк випадок. Протягом 4 днів такого випадку не сталося. Диво дивне, його відсутності не помічено. Щодня через 30 хвилин після того, як із півночі прибував потяг, він запитував: «Пост арестанта?» Пошту до запитання. І все дарма. Щоправда, хвилинами він відчував спокійну гідність, спромагався читати англійською мовою Черчиллеві спогади, старанно поголившись, сидів без діла на ранковому сонечку, пив своє червоне кампарі, гортав публікації про те, що діялося за лаштунками Другої світової війни, не поглядаючи на годинника. а проте насправді чекаючи, що Сибіла помітить нарешті його відсутність, почне його всіма способами шукати.